Elkeen wat hier is vanoggend en ook elkeen wat saam met ons volg oor die internet, jy is baie baie hartlik welkom. Ook in die besonder ons gaste uit Nederland, baie welkom vanoggend hier in ons erediens en ons vertrou dat julle saam met ons ook die Here self hier gaan beleef. Kom ons begin vanoggend ons erediens by die woorde van Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Vanoggend beleef ons die heerlike voorreg van 'n rusdag en ons beleef die guns van die Here. Kom ons loof hom net daarvoor met die woorde van Psalm 92 verse 1 en 2. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Kom ons sing verse 1 en 2. Terwyl ons so staan, kom ons bely saam ons geloof en elkeen kan ook saam dit bely in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan dan nou ook bly sit, terwyl ons saam inkyk in ons eie lewe, ook in die lig van God se wet, en dan ook daarna tydens die lied van verootmoediging en ook ons gebed. Kom ons vergelyk nou ook ons lewe met dit wat die Here van ons eis in sy wet. Toe het God al hierdie gebooie of al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat in jou naaste behoort nie. Ons gaan nou so 'n paar oomblikke dat ons elkeen ook met ons eie lewe voor die Here kan staan en wanneer daar dan ook iets is wat nie reg is nie, dat ons dit in hierdie oomblikke ook nou voor die Here kan bely. Ons gaan nou antwoord deur saam ook voor die Here te bely, skrifberuiming 9:1 verse 11 Ons gaan vers 1 en 11 sing, en vers 11 bely ons, ons het o Heer, U wet weer strewe, genade is al waar ons op pleit, gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Kom ons sing vers 1 en 11. Sluit die oor dan met ons saam. Hemelvader, U is die bron van ons krag. Ons bring al ons lof van U. Heere, het beloof daar waar twee of drie in U naam saam is. Daar is U in ons midde. En ons is nou hier saam in U naam. Ons is verenig in ons gebed voor U. Dankie dat ons kan beleef dat U nou hier in ons midde is. En ons kom volgend elkeen na U toe om onsself as lof en as dankoffers vir U te gee. Here Jesus, ons het sopas na die wet geluister. En as ons onsself regtig voor U oopmaak, en ons kyk baie mooi diep binne in onsself, in die lig van U wet, en die eise van die wet, dan moet ons met groot nederigheid voor U bely, dat ons skuldig staan. Almal van ons. En daarom pleit ons, verlos ons van ons sondes en van ons liefdeloosheid. Net U kan dit doen, want U alleen is ons redder. Heilige Gees, U lei ons in die waarheid. U is ons helper. U pleit vir ons. U help ons ook om teen die sonde in ons lewe te stry. En U troos ons. U maak ons ook al hoe meer heilig. Ons dankie vir dit alles en ons loof U daarvoor. U help ons ook en leer ons om in liefde al hoe meer soos ons Here Jesus te dien. Here, bind ons saam soos ons nou voor U verskyn, maak ons eensgesind, maak ons so een, dat ons allemaal ook uit een hart saam kan bely, dat U alleen ons erekoning is, en dat U dit vir altyd sal bly. Geef vir ons ook liefde en omgee in ons harte. Laat ons nie net na binnen gerig wees nie, maar geef vir ons ook oë vir die wêreld rondom ons. Hierdie land van ons wat so stikkend is, soveel mense rondom ons wat U nie ken nie. Here, laat ons na hulle toe gaan. Help ons om ons lig te laat skyn in hierdie wêreld en om ook steeds meer mense na U toe te lei. Vader, ons pleit vanoggend vir almal wat beproef word. Wees met almal wat siek is, almal wat pyn het, almal wat oud geword het. Vertroos die wat hartseer is. Gee ook U vrede vir die wat onrustig en angstig is. Help die van ons wat moedeloos geword het. En ons pleit vanoggend ook in die besonder vir almal wat deur die oorlog in die Oekraïne geraak word. Ons smeek U vir vrede. Wees ook met ons kinders en ons studente wat in hierdie tyd toetse en eksamens skryf. Here, laat U wil in dit alles geskied. Ons is nou so opgewonde ook om saam na U woorde kan luister. En ons vra dat U dit in ons harte sal indra met die Here Heilige Gees. Maak ons harte ontvanklik. Praat met elkeen van ons. En verander ons waar dit nodig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons nou saam luister na die woord van die Here, kom ons sing biddend saam uit lied 151 verse 1 en 2. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here uit Josua hoofstuk 9. Ons gaan lees vers 1 tot 18. Al die konings wes van die Jordaan, die in die bergland, in die laafveld, aan die hele kus van die Grootsee en tot reg oor die Libanon, Die Hittite, Amorite, Kanaanite, Feresite, Jebite en Jebisite het van Josua gehoor en hulle het eendragtig saamgestaan om teen hom en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jericho en Ai gedoen het, het hulle 'n slim plan gemaak. Hulle het padkos ingepak, hulle het versleete saalsakke op hulle donkies saamgeneem en versleete wynsakke wat geskeur en weer toegewerk was. Aan hulle voete was versleete gelapte skoene en hulle het versleete klere aangehad. Al hulle padkos was droog en verkrummel. Hulle het na Josua toe in die kamp by Gilgal gegaan en vir hom en die Israeliete gesê, ons kom uit 'n ver land en ons kom vra dat u met ons 'n verdrag sluit. Die Israeliete het vir die Gibeoniete wat Hewiete was gesê, dalk woon julle hier tussen ons. Hoe kan ons dan met julle 'n verdrag sluit? Hulle het vir Josua gesê, ons wil u onderdane wees. Maar wie is julle en waar kom julle vandaan, vra Josua? En hulle antwoord, ons kom uit 'n baie ver land. Ons kom op grond van die roem van die Here u God. Ons het van hom gehoor en van alles wat hy met Egipte gedoen het. En ook van alles wat hy met die twee Amoritiese konings oor kan die Jordaan gedoen het, met koning Sion van Gesbon en met koning Og van Basan, wat in Astarot gewoon het. Ons leiers en al die inwoners van ons land het vir ons gesê, vat padkos saam en gaan die Israeliete tegemoet en sê vir hulle, ons wil onderdane wees. Wil u nie met ons 'n verdrag sluit nie? Kyk ons brood, dit was nog warm toe ons dit uit ons huise gebring het, om vir padkos saam te vat die dag toe ons na u toe vertrek het, en nou is dit droog en verkrummel. En kyk ons wynsakke wat nuut was, toe ons hulle vol gemaak het. Nou is hulle vol barste. Kyk hoe verslete is ons klere en ons skoene van die lang pad. Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. Josua het die Gibeoniete goed behandel en met hulle 'n verdrag gesluit dat hulle lewens gespaar sal word. Die leiers van die volksvergadering het dit met 'n eed bevestig. 3 dae nadat die verdrag gesluit is, het die Israeliete gehoor dat die Gibeoniete hulle bure is en tussen hulle woon. Die Israeliete het dadelik vertrek en op die 3de dag by die stede van die Gibeoniete aangekom. Die stede was Gibeon, Kefira, Beerot en Kiriat Jearim. Die Israeliete het hulle nie aangeval nie, omdat die leiers van die volksvergadering 'n eed teenoor die Gibeoniete afgelê het voor die Here, die God van Israel. Maar die hele volk het teen die leiers gemor. Ons lees tot sover. Ons fokus op hierdie woorde in vers 14. Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. Ons tema vir oggend, as ons nie die Here in ons besluite ken nie. Die gemeentes van ons Here Jesus, ook ons eie gemeente, word voortdurend van twee kante bedreig. Aan die een kant is daar aanvalle van buite, van ons vyand, die Satan, wat gerig word op gemeentes en op die leiers in gemeentes en ook op lidmate in gemeentes. En aan die ander kant is daar ook die gevaar van binne, as daar oneenigheid is en stryery en konflik in gemeentes. Dit hou 'n direkte bedreiging in vir ons eenheid en vir ons omgee verhoudings onder mekaar en ook vir ons gemeenskap van gelowiges onder mekaar. En ook in Josia se tyd sien ons hierdie twee bedreigings. Daar is aan die een kant hierdie slinkse, subtiele aanval van die Gibeoniete van buite, waar die Satan natuurlik agter sit. En aan die ander kant is daar ook hierdie gemor van die hele volk teenoor hulle leiers, wat die onderlinge eenheid en die omgee verhoudings onder mekaar bedreig. Dis die gevaar van binne. En nou is die vraag, is daar 'n manier om hierdie twee gevaar of hierdie twee bedreigings van buite en van binne vry te spring, sowel in ons gemeentes as ook in ons eie persoonlike lewe? Daar is. Ons fokusvers gee vir ons die antwoord. Ons moet oppas om besluite te neem sonder om die Here daarin te ken. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper. Nou sien ons in ons skrifgedeelte dat hierdie geskiedenis speel af in 'n tyd van oorlog. Josia en die volk het die beloofde land Kanaan binnengeval. Jericho se mure is plat en die stede Jericho en Ai is reeds ingeneem. En gevolglik het al die ander volke wat in daardie gebied was, die Hetiete, Amoriete, Kanaaniete, Ferisiete, Jebiete en Jebusiete 'n alliansie gevorm teen die Israeliete. Ons kan sê die ander volke was die geallieerde magte. En Josia en die volk het die opdrag van die Here om al hierdie volke uit die land Kanaan uit te verdryf. Want die Here het hierdie mooi land van melk en honing aan sy volk beloof. En hy wil nie hê sy volk moet deur ander volke se afgode verlei word nie. Want sy eie volk is dan vir hom afgesonder. En is vir hom so kosbaar. En tydens hierdie geveg tussen Josia en die Israeliete aan die een kant en die geallieerdes aan die ander kant, kom daar op 'n stadium 'n vredesending aan. Manne, sogenaamd uit 'n ver land, met vervlenterde klere en stikkende saalsakke, verslete wynsakke en gelapte skoene en ou, droë, verkrummelde kos. Hulle ontmoet Josia en die leiers van die weermag van Israel, daar in die laar by Gilgal. En Gilgal was op daardie stadium die hoofkwartier van die Israelitiese weermag. En dan lees ons, kom hulle met hierdie versoek vir 'n vredesverdrag. En die leiers van Israel se weermag luister aandagtig. Klink nogal indrukwekkend. Hier kom mense aan uit 'n ver land wat gehoor het wat die Here vir sy volk in Egipte alles gedoen het en wat gehoor het van al die oorwinnings wat hierdie volk behaal het oor die een na die ander koning. Dis nogal aangename woorde. En nou kom bied hierdie mense uit die ver land aan om hulle onderdane te word en met hulle vredesverdrag te sluit. Klink ons na 'n goeie ooreenkoms, wat vir Israel net voordeel kan inhou. Maar die leiers van Israel se weermag is soos het goeie soldate betaam, daarom ook so 'n bietjie versigtig, want dalk woon hierdie mense tussen hulle. En daarom word daar eers 'n inspeksie van die padkos gedoen. Fokusverse vers 14 sê die Israeliete het na hulle padkos gekyk. In die oorspronklike taal staan daar letterlik, die Israeliete het aan hulle padkos geproe. Hulle het dus nogal 'n behoorlike inspeksie gedoen. En na die inspekteurs mooi geluister het en gekyk het en geproe het, kom hulle met die aanbeveling, ons kan maar voortgaan. En so neem Josua en die leiers van Israel se weermag die besluit, ons kan maar met hierdie vredesending, hierdie manne uit die ver land, kan ons maar 'n vredesverdrag sluit. En ons lees ook dat Josua die Gibeoniete baie goed behandel het, en dat hulle beloof het om almal van hulle sy lewens bespaar. En ons sien dat Josua hulle neem hierdie besluit ook baie ernstig op. Hulle bevestig selfs met 'n eed voor die Here hierdie besluit van hulle. Na 3 dae kom hulle egter agter dat hulle 'n verkeerde besluit geneem het. Hierdie Gibeoniete het hulle bedrieg met 'n slim plan. Hulle het hulle om die bos gelei met hierdie verslete klere en ou padkos en alles waarmee hulle daar aangekom het. Hulle is eintlik hulle bure wat tussen hulle woon in die land Kanaan. Maar nou het die Israeliete klaar met 'n eed voor die Here beloof dat hulle almal van hulle se lewens sal spaar. Sien jy die Gibeoniete se slim plan om aan die lewe te bly en ook in om in Kanaan aan te bly? Die gevolg van dit alles, nou is daar konflik en 'n gemor in die kamp van die Israeliete. Die hele volk is nou almal kwaad vir hulle leiers. Hoe kon hulle leiers, manne van God, so 'n onnoosel verkeerde besluit neem? Fokus vers gee die antwoord. Hulle het nie die Here geraadpleeg nie. Hulle het in hulle gesprekke met die Gibeoniete en hulle inspeksie en hulle uiteindelike besluit nooit een keer die Here geken nie. Letterlik staan hier in die oorspronklike taal, hulle het nie die mond van die Here geraadpleeg nie. Die Here se woord en sy wil is hier buite rekening gelaat. En so word daar 'n verkeerde besluit geneem. Hoe kon die leiers en Josua dit regkry om te vergeet om die mond van die Here te raadpleeg? Want hulle het op daardie stadium op hulle eie insig en eie kennis van oorloë en eie strategieë vertrou. Gebed tot God vir die leiding van die Heilige Gees was hoegenaamd nie nodig nie. In hierdie baie belangrike saak het hulle gedink hulle kan sonder God 'n goeie oplossing vind. So het hulle gedink. En wat was die resultaat? Die hele volk wat nou mor en kla by hulle leiers. Ongelukkigheid, oneenigheid. En hierdie hele geskiedenis het hierdie heidense Gibeoniete tussen die Israeliete daar in Kanaan gebly. En is baie Israeliete uiteindelik tot hulle afgode verlei. Langdurige, nadelige gevolge. En dit oor Josua en die leiers nie God geraadpleeg het in gebed nie. Hoe anders het ons Here Jesus nie opgetree as Josua en die leiers nie? Voor die groot oomblikke in Jesus se bediening en voor sy groot besluite in sy bediening raadpleeg hy elke keer sy Vader. bid hy elke keer voor Jesus sy versoeking in die woestyn en voor sy bediening uiteindelik begin, vind ons Jesus in gebed in Lukas 3 vers 21 en 22. Voor Jesus sy 12 disippels kies, spandeer hy die hele nag in gebed by sy vader. Raadpleeg hy sy vader. So lees ons in Lukas 6 vers 12 en 13. Voor Jesus verskeie van sy wonderwerke doen, onder andere as hy Lazarus uit die dood opwek, raadpleeg hy eers sy vader. Die donderdag aand voor Jesus gekruisig is, daar aan die nagmaalstafel, is Jesus in gebed by sy vader. In Getsemane, voor hy hom verhoor, dan raadpleeg Jesus sy vader in gebed. En ook aan die kruis, voor hy sterf, ken hy sy vader in gebed. Sien jy, Jesus het telkens die mond van sy vader geraadpleeg. Hy het biddend God geken in alles wat hy aangepak het. En nou moet ons mooi hoor hoe die Bybelskrywer ons fokusvers geformuleer het. Hy sê daar, hy het nie die mond van die Here geraadpleeg nie. Die Here het 'n mond. Met ander woorde, hy praat met sy kinders. Wanneer ons 'n gebed na hom toe gaan oor 'n besluit, oor 'n keuse wat ons moet maak, dan praat die Here met ons. En hy wys vir ons ook die pad wat ons moet gaan. In Josia se tyd het God met hom spesifiek gepraat deur die hoëpriester Eleasar. Toe Josia vir Moses as leier van die volk opgevolg het, het Josia 'n baie spesifieke gebedsopdrag ontvang om in elke groot besluit eers God te gaan raadpleeg. Ons lees dit in Numeri 27 vers 21, daar staan, maar hy moet altyd die priester Eleasar raadpleeg, dat die vir hom met die Urim die beslissing van die Here vra. Alleen op Eleasar se bevel sal Josia en die hele volk Israel vir oorlog optrek en van die oorlog af terugkom. Sien jy die opdrag aan Josia om altyd eers te bid, eers God te raadpleeg, eers God te ken in die saak? En so was God se mond naby aan Josia in die persoon van die hoëpriester Eleasar. Maar hierdie keer het Josia en die leiers dit nie nodig geag om na die mond van God te luister nie. God se mond is ook baie naby aan ons in die vorm van ons Bybels. Ons het almal die Bybel in ons eie taal, in ons eie huise. En of dit nou 'n belangrike besluit is, selfs 'n kleiner besluit, moet ons die Here raadpleeg. Ons moet vra wat is die wil van die Here wanneer ons keuses in ons lewe maak. En dan sal die Heilige Gees ook vir ons deur die woord van die Here wys wat ons moet doen. Ons kry dit vandag so baie dat mense die Heilige Gees totaal en al losmaak van die woord. Mense sê so maklik, die Here het vir my gesê, of die Heilige Gees het my gelei, maar dan is dit wat die woord daaroor sê so anders. So hoe weet ons of dit werklik die leiding van die Heilige Gees is en of dit net my eie gevoel is of my eie wil is? Die Heilige Gees gaan jou nooit lei op 'n manier wat strydig is met die woord van die Here nie. Ons moet onthou die Heilige Gees is die eintlike skrywer van die Bybel. En hy kan nie homself weerspreek of van opinie verander nie. Die Heilige Gees gaan jou in die tweede plek ook nooit lei op 'n manier wat in lyn is met jou eie sondige begeertes en jou eie sondige natuur nie. Want die woord van die Here leer vir ons, dit wat die Gees wil, en dit wat ons eie sondige natuur wil, die goed staan lynreg teenoor mekaar. So lees ons in Galasiërs 5. Die van ons wat die Bybel goed ken, sal ook weet, meestal is die Here se wil oor die meeste sake in ons lewe nogal redelik duidelik in sy woord. Byvoorbeeld die keuse van vriende, my taalgebruik, my drankgebruik, my seksuele lewe. Die Here is duidelik daaroor. Ander kere praat die Here nie so direk of spesifiek oor sekere keuses in sy woord nie, byvoorbeeld oor die keuse van 'n studierigting of 'n beroep of 'n besigheid wat ek gaan begin of moet ek nou trek of nie trek nie. Maar hy gee vir ons dikwels meestal goeie riglyne in sy woord wat ons kan help met ons besluit. Hoe beter jy die Bybelse riglyne ken, hoe nader is die mond van die Here ook aan jou, die Here se Heilige Gees. En hoe beter kan jy sy wil verstaan, voor jy so besluit neem. Jy kan ook na die goeie en wyse raad luister van medegelowiges, wat ook naby aan die mond van die Here leef. Soms praat God met jou deur hulle. Heilige Gees praat dikwels ook met jou deur jou gewete. Veral wanneer jy weet iets is nie die wil van die Here nie, sal jy nie vrede in jou hart en in jou gewete daaroor kry nie. Jy kan altyd ook kyk na die gawes wat die Here vir jou gegee het en dit waaroor jy jou passie vol maak. As jy 'n belangrike besluit moet neem oor waar gaan jy in die Here se diens staan. Die Here gee vir jou gawes wat pas by die dienswerk waarvoor hy jou wil gebruik. Die Here sal ook soms vir gelowiges wat aanhou bidend die Here ken in 'n saak, sal die Here aanhou om die Here vir jou of toe te maak of aanhou oopmaak as iets sy wil is of nie sy wil is nie. So die Here ook vir die gelowiges gedoen in die Bybelse tyd. En soms dan lei God gelowiges wat binnend na hom toe gaan gewoon deur praktiese kwessies wat gaan werk of nie gaan werk nie. Byvoorbeeld as jy gaan trek, gaan daar 'n skool wees vir jou kinders of gaan jy hulle dalk na baie ver iewers in 'n koshuis moet gaan sit of wat ook al. Die punt is, hoe nader jy aan die woord van die Here leef, en hoe meer jy bidend na die Here toe gaan, en hoe meer die Heilige Gees ook in jou werk, hoe meer groei jy in geloof, en hoe meer volwasse word jy in jou geloof. En so begin jy steeds meer 'n fyn aanvoeling ontwikkel, 'n onderskeidingsvermoë ontwikkel van wat is God se wil en wat is nie God se wil nie. So wat het die Here vandag vir ons geleer? Eerstens, wanneer jy die Here ken in jou besluite, bidend na hom toe gaan, dan voorkom dit foute, dikwels groot foute. Tweedens, wanneer 'n gemeente die Here ken in hulle besluite, en almal onderwerp hulle aan die Here se stem, dan bevorder dit eenheid. En derdens, wanneer ons die Here biddend ken in sy woord, dan waarborg dit die leiding van die Heilige Gees. Kom ons doen wat die wyse Spreuke digter ons leer. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Almagtige God, dankie vir die woord en die Heilige Gees in ons. Dankie dat U deur die woord en die Heilige Gees ons lei op die regte pad, tot eer van U naam. Vergewe ons vir die feit dat ons U nie altyd ken in ons besluite nie, en dat ons nie altyd U wil in U woord raadpleeg nie. Ja, Here, dikwels is ons nie ook self skuldig nie. En dan volg ons eie koppe. En dan maak ons op ons eie insig te staat. En dan neem ons soms verkeerde besluite. Of daar kom oneenigheid. Help ons om van nou af U te ken in elke besluit, in elke keuse. En lei ons altyd deur U woord en deur die Heilige Gees. Want dan kan ons U ook op U woord neem. Wanneer ons U ken en al ons weë, dan sal U ook ons paaie gelyk maak. Amen. Kom ons sing nou 'n lied oor die woord van God, die woord wat ons altyd kan raadpleeg. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit die 255 verse 1 en 3. In vers 1 sing ons woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat lewe, in die woord het ons die lewe. Kom ons sing verse 1 en 3. Here, stuur ons vanoggend elkeen hier uit met sy wonderlike seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Blok D is volgend aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir emeritaatsversorging. Sê maar net weer ook, ons stuur nie op die oomblik ons collecte sakkies in die banke aan nie. Beide van dit is by die deur en is ook so gemerk. Ons kalenders is steeds beskikbaar by Colleen in die kuierarea teen R10. Dan is ons baie dankbaar vir oggend, ons neem by ons op met 'n attestaat van die Gereformeerde Kerk Bloempark vir Willie Venter. Willie, hy sit daar in die middel, jy kan hom nie regtig miskyk nie, hy is redelik duidelik. So Willie, ek kan ek vir jou vraag, so oomblik het op te staan. Baie, baie welkom hier by ons in die gemeente en ons hoop jy gaan ook hier baie spoedige geestelike tuiste vind en ons is regtig opgewonde dat jy ook hier by ons in die gemeente is. Ons vergaderings, maandag aand, morgen aand, 6:00 vergader ons ouderlinge, en dan die 17de maart vergader ons oor fondsinsamelings, 6:00 in die konsistorie. Dan herinner ons allemaal net, dat dit volgende week die nagmaal van ons Here is, en ons vra dat elkeen in hierdie tyd ook jouself sal voorberei en sal ondersoek. Voor die nagmaal, so dat ding is wat nie reg is nie, dat jy dit ook sal reg maak. Dan, ons vakansie is amper om die draai, ons is al lekker opgewonde daaroor, die 20ste, 27ste en 3de april het ons gesamentlike dienste, die 20ste maart is het 9:30 in Sasselburg, 27 maart 9:30 in Valpark, en die 3de april 9:30 weer hier in Sasselburg. Maak asseblief seker dat jy net dit reg het, anders dan gaan jy dalk by jou toedeur aankom. Dan nooi ons almal uit om ook saam met ons te kom kuier in ons kuierarea na die diens. Gaan kry vir jou lekker koffie en ons is nog nie heeltemal klaar met ons kuierarea nie. Ons is nog so 20% oor wat ons moet afhandel. As jy dalk 'n bydrae daarvoor kan gee, sal ons dit opreg waardeer. En merk net mooi in die verwysing dat dit vir die kuierarea is. In ons liewe leed vanoggend, sê ons baie geluk vir Susan Steeklimburg. Sy het hierdie week 'n kleindogter ryker geword. Annette Foster was vir 'n biopsie van haar maag hierdie week, ons vra voorbidding vir haar. Dan Nick Klaasen, ek sien hy is vanoggend hier saam met ons. Hy het nog erge nagevolge na hy vermoedelik deur 'n spinnekop gebyt is. Ons dink ook aan Corine, Renee, ek sien julle is hier vanoggend. Ons dra julle steeds in die ons gebede aan die Here op en ons vra ook voorbidding vir tannie Estelle van der Spy. Goed, dan baie belangrik. Ons gemeente het hierdie week 'n gebedsweek en dit skop vandag af. Julle sal gehoor het ons prediking het alreeds bietjie by gebed aangesluit en om die Here te ken. Voor ons al ons besluite neem en keuses maak, ons gaan dan ook vra, as jy enigszins kan vir oggend, dat jy vir jou koffie sal kry in die kuierarea, en dat jy dan saam met ons hier in die kerkgebou by mekaar gaan kom, net so vir 20 minute, dat ons saam bid vir ons gemeente. As jy enigszins kan, dan sal ons waardeer as jy hier kan wees, ons gaan bietjie bid vir ons gemeente, vir ons eredienste, vir ons leiers, vir ons fondsinsamelings, vir ons bediening, vir ons evangelisasie, vir ons diensgroepe, alles. Ons kan niks van dit doen, as ons nie eers die Here geken het en ook geraadpleeg het nie. dan gaan ons elke dag van hierdie week vir jou net die boodskapie weer stuur, en ons gaan vra dat jy saam met ons bid by jou huis, maandag, vir ons kinders van ons gemeente, en ook vir die kinders in ons dorp, Dinsdag, vir ons skole, ons skoolhoofde, ons onderwysers, Woensdag, vra ons dat jy vir elke ouer sal bid, ook vir die mense wat ouers is in ons gemeenskap, Donderdag, gaan ons vra dat jy bid vir die werksplekke, al ons besighede, industrie hier in Sasselburg, omgeving, Vrydag, vra ons voorbidding vir ons hospitale, ons municipaliteit, Metsimaloot, het dringend voorbidding nodig, ons dienslewering, ons water, Eskom, en al ons infrastruktuur. En Saterdag vra ons dat jy vir ons voorbidding doen vir die polisie, ons verkeersoverhede, sekuriteitsmaatskappye, stronke, en allemaal wat ook in die gevangenis is. En dan gaan ons Sondag hierdie gebedsweek afsluit, ook weer met een prediking oor gebed en die noodsaak van gebed, en hopelik sal jy ook dan verbintenis saam met ons kan aangaan om steeds vir ons gemeente en vir ons dorp te bid. Goed julle, daarmee is ons nou afgehandel, en ons hoop ons sien baie van julle nou hier so oor 10-15 minuut in die kerkgebou.